Alkutekstimme löytyy toisesta Timoteuksen kirjeestä. Toinen Timoteuksen kirje ja sieltä luvusta 3 ja jakeesta 14 luvun loppuun. Voitko Jyrki laittaa tuon puhaltimen pois? Kiitos. Toinen Timoteuskirje luku 3 ja jakeet 14-17. Paavali kirjoittaa Timoteukselle seuraavat sanat. Mutta pysy sinä siinä, minkä olet oppinut ja mistä olet varma, koska tiedät, keiltä olet sen oppinut. Ja koska jo lapsuudestasi saakka tunnet pyhät kirjoitukset, jotka voivat tehdä sinut viisaaksi, niin että pelastut uskon kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa, että Jumalan ihminen olisi täydellinen, kaikkiin hyviin tekoihin valmistunut. Sinä ehkä muistat, että tuossa jakeessa 16, kun meidän suomalainen kirkkoraamattumme puhuu hyvin yleisesti, jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan hengen vaikutuksesta, pitäisi alkukielen mukaan viitata nimenomaan Raamatun teksteihin, eli Paavalin päivinä vanhan testamentin kirjoituksiin. Näin sanoen, jokainen kirjoitus on syntynyt Jumalan hengen vaikutuksesta. Alkukielen mukaan siinä on ilmaisu, että nämä kirjoitukset ovat teopneustos, eli Jumalan hengen vaikutuksesta tai Jumalan henkäyttämiä, niin kuin jotkut sanovat. Ne ovat Jumalan hengen vaikutuksesta syntyneitä. Ja tämä on looginen asiayhteys, koska Paavali juuri edellisessä jakeessa puhuu pyhistä kirjoituksista. Oli siis olemassa Paavalin päivinä kokonaisuus, joka tunnettiin pyhinä kirjoituksina. Pystyttiin siis sanomaan, että nämä ja nämä ja nämä kirjat ovat pyhiä kirjoituksia. Ja toisaalta tällainen rajaus mahdollisti sen, että voitiin sanoa, että sitten taas tuo ja tuo kirja ei kuulu pyhiin kirjoituksiin, vaikka voikin olla muulla tavoin hyvää ja suuremmoista luettavaa. Pyhät kirjoitukset. Niistä me puhumme. Raamattu on meidän pyhä kirjamme kokonaisuutena. Vanha testamentti ja Uusi testamentti. Meidän aiheemme otsikkona ovat sanat Tuomaan evankeliumi ja Jeesuksen salaiset sanat. Puuttuuko Raamatusta kirjoja? Olet ehkä lukenut ja nähnyt tämän näköisen teoksen, joka on ilmestynyt yliopistopainon kustantamana. Sen ovat tuottaneet Pauli Huhtanen, Antti Marjanen, Risto Uro. Ja tämän vajaa satasivuisen teoksen nimi on Jeesuksen salaiset sanat. Tuomaan evankeliumi. Mistä tässä on kysymys? Me menemme siihen hetken kuluttua. Mutta ihmisillä on näinä aikoina kiinnostusta kaikkeen sellaiseen, miten sanoisi, salaiseen, jonkinlaiseen salaisopilliseen. Me olemme todistaneet 80-luvun lopulla tämän voimakkaan uuden aikakauden liikkeen nousun, jossa on voimakkaita gnostilaisia vaikutteita. Se on itse asiassa eräänlaista uusgnostilaisuutta. Ihmisiä kiinnostaa kaikki sellainen, mikä on jonkinlaista salaista, salaperäistä. Ja juuri tällaiseen hienoon rakoon sitten tulee teos Jeesuksen salaiset sanat, jossa on siis käännetty nuo vanhat koptinkieliset ja myöskin kreikankieliset katkelmat, jotka tunnetaan nimellä Tuomaan evankeliumi. Mutta ennen kuin me puhumme tuosta Tuomaan evankeliumista, niin ajatellaan nyt ihan Raamattua. Sitä, minkä me tunnemme pyhinä kirjoituksina. 66 kirja. Raamattu ei siis ole ainoastaan yksi kirja, se on itse asiassa kokonainen kirjasto. 66 kirja. Se on kirjoitettu yli 1500 vuoden aikajakson kuluessa. Sen kirjoittajina ovat toimineet yli, suurin piirtein 40 eri kirjoittajaa. Kirjoittajat ovat tulleet erilaisista taustoista. Joosua oli eräänlainen sotilasjohtaja. Daniel oli suurvallan pääministerinä. Pietari oli tavallinen kalastaja. Nehemia oli, niin kuin sanotaan, juoman laskija. nämä kirjoittajat eri puolilla silloista maailmaa kirjoittivat kirjoja eri paikoissa, milloin kuninkaan palatseissa, milloin karkoitettuna jonnekin autiolle saarelle, milloin erämaassa, milloin missäkin. Ja kuitenkin kun me katsomme Raamatun 66 kirjaa, me näemme sen muodostavan merkillisen harmonisen kokonaisuuden, jonka liittää yhteen yksi teema, joka liittyy Jumalan pelastussuunnitelmaan pojassansa Jeesuksessa Kristuksessa. Yksi yhtenäinen, harmoninen, ristiriidaton kirja. Kun ihmiset aina sanovat, että Raamattu on niin ristiriitainen, niin monesti he eivät pysty osoittamaan yhtä ainoutta ristiriitaisuutta Raamatussa. Ovat vain kuulleet jonkun niin sanovan ja toistavat sitten niin kuin papukaija näitä sanoja. Näitä nyt on hyvä huomata, vaikka tämä ei liity aiheeseen, mutta kun joku aina puhuu näistä ristiriitaisuuksista, niin on hyvä muistaa, että samoja kysymyksiä on kysytty satojen vuosien ajan, ja niihin on myöskin ollut olemassa vastaukset yhtä kauan kuin näitä kysymyksiä on kysytty. Jos sinulle tulee joku kiperä kysymys, johon et osaa vastata, niin älä välitä. Joku on kuitenkin ehtinyt jo vastata siihen. Mutta ajattele Raamattua, tätä kirjakokoelmaa. Yhtä hyvin voisit ottaa, sanotaanpa 10 ihmistä, pyytää heitä kirjoittamaan eri alueilla, otat eri taustoja olevia ihmisiä, eri ammattokuntien edustajia, ja pyydät heitä kirjoittamaan esimerkiksi yhdestä elämän alueesta jotain. Ja sitten pannaan nämä yhteen pakettiin. Katsotaan, miten harmoninen ja miten yhteneväinen kokonaisuus siitä tulee. Siitä tulee aikamoinen silppusäkki. Hyvä esimerkki tästä on muun muassa se, että joitakin aikoja sitten Helsingin Sanomien kuukausiliitteessä oli tällainen esitys siitä, että en nyt muista mikä koulu, mutta joku koulun ala-aste oli lähettänyt monille suomalaisille vaikuttajille ja kirjailijoille pyynnön, että kertokaa meille, mikä on elämän tarkoitus. Ja sieltä tuli jos jonkinmoista kirjettä. Ja kaikilla oli vähän niin kuin oma käsityksensä siitä, mikä on elämän tarkoitus. Jollekin elämän tarkoitus oli vaan elää, joillekin se, että on hyvä, ja jotkut eivät nähneet elämässä mitään tarkoitusta. Tällainen saadaan, kun otetaan vain muutama suomalainen. Mutta Raamattua ovat kirjoittaneet niin, ja sitten vielä samalta aikakaudelta. Mutta Raamattua on kirjoitettu, niin kuin sanoin, 1500 vuoden aikana. Yli 40 ihmistä, eri taustoista, eri paikoissa. Ja silti meillä on käsissämme kirja, joka käsittelee ainoastaan yhtä tematiikkaa, vaan monia hyvin vaikeitakin kysymyksiä ja hyvin harmonisesti. Raamattu on todellakin hämmästyttävä ja merkittävä kirja. Ja jo tässä vaiheessa, kun meillä on nämä alkulämmittelyt meneillään, niin sanon ja pahoittelen sitä, että joudun ehkä tavallista enemmän katsomaan tänne papereihin, koska tulee myöskin sellaista tietynlaista nippelitietoa, jossa on hyvä, että yksityiskohdat sitten täsmäävät. Mutta tuollainen kirja on Raamattu. Tuomaan evankeliumi, josta on kirjoitettu ja joka nyt on siis julkaistu suomenkielisenä käännöksenä, alkaa näillä sanoilla. Nämä ovat salaiset sanat, jotka elävä Jeesus puhui ja jotka Didymos, Juudas, Tuomas kirjoitti muistiin. Hän sanoi, se joka löytää näiden sanojen selityksen ei ole näkevä kuolemaa. Jeesus sanoi, älköön etsiä, lakatko etsimästä ennen kuin löytää. Kun hän löytää, hän järkyttyy ja järkytyttyään hän ihmettelee. Lopuksi hän hallitsee kaikkea. Siinä oli 3 ensimmäistä niin sanottua logionia, eli näitä Jeesuksen lausumia. Tuomaan evankeliumi koostuu siis reilusta 100 tällaisesta yksittäisestä niin sanotusti Jeesuksen lausumasta, lauselmasta, ajatuksesta tai mietteestä. Tuomaan evankeliumi löydettiin, niin kuin hyvin useat merkittävät kuolleen meren kääröt ja tällaiset varsin yllättävissä olosuhteissa ja suoranaisesti sattumalta. Tässä yliopistopainon kustantamassa kirjasessa kerrotaan hyvin seikkaperäisesti, miten nämä tekstit löytyivät. Vuonna 1945 3 maanviljelijää, egyptiläistä maanviljelijää, veljiä olivat tuolla Ylä-Egyptissä pikkukylässä Hamra Dumin nimeltä. Ja he olivat hakemassa sieltä peltojensa lannoitteeksi nitraattipitoista maata. Ja nämä veljekset asuivat kylässä, jonka nimi on tämmöinen vaikeasti lausuttava Al-Ghazir tai Ghazri, sinne päin. Kun nämä veljekset ovat siellä sitten työtänsä tekemässä ja hakut heiluvat, niin yhtäkkiä nuorimman veljen hakku kolahtaa saviruukkuun. Saviruukkuun, joka on suljettu huolisesti ja sinetöity. Pienen epäröinnin jälkeen vanhin veljistä, Muhammad nimeltään, rikkoo ruukun, avaa sen, ja sieltä löytyy papyrusarkkinippuja, jotka on suljettu tällaisten nahkasuojusten sisään. He vievät nämä kirjat omaan kyläänsä, mutta tämä vanhin veli Muhammad kätkee nämä tekstit. Hän kätkee sen tähden, että puolisen vuotta aikaisemmin hänen isänsä oli sotkeutunut kylässä jonkinlaiseen murhaan, jonkinlaiseen veritekoon. Ja vaikka tuota tekoa ei pystytty koskaan todistamaan eikä varsinaisesti liittämään tähän Muhammadin perheeseen virallisesti, niin he olivat jatkuvan tarkkailun alaisena. Ja hän halusi varmistaa, että jos yllättäen tulee joku kotietsintä, niin ainakin nämä tekstit ovat turvassa. He eivät tienneet, mistä oli kysymys. Tekstit ovat vanhoja koptinkielisiä tekstejä, ja niinpä he eivät ymmärtäneet, mistä oli kysymys. Mutta Muhammad päätti kätkeä kirjat, ja hän antaa niistä ainakin yhden. Hän antaa paikalliselle koptipapille. Koptipappi ottaa tämän kirjanipun haltuunsa, ja vaimo alkaa pikkuhiljaa ymmärtää, että käsissä on joku hyvin merkittävä ja tärkeä vanha käärö tai vanha kirjakokoelma. Ja niinpä hän vie tämän saamansa kirjan, kun on aavistanut sen arvon, hän vie sen Kairoon ja myy 250 punnalla Kairon koptilaiselle museolle. Hieman aikaisemmin tämän äsken mainitun Muhammadin äiti oli jopa polttanut yhden näistä löydettyistä kirjoista sen tähden, että hän ajatteli, että ne tuovat huonoa onnea. Tämä ei ollut kuitenkaan ensimmäinen kerta, kun löydettiin Tuomaan evankeliumin katkelmia. Tai itse asiassa tämähän oli kokonainen Tuomaan evankeliumi, mutta nimenomaan koptinkielisenä versiona. Ensimmäiset löydöt tehtiin jo vuosisadan vaihteessa, kun miehet nimeltä B.B. Grenfell ja A.S. Hunt kirjoitetaan, tekivät kaivauksia 200 kilometriä Kairosta etelään sijaitsevalla, ja sitten taas tulee vaikea egyptiläinen nimi, Oxyrhynchosin kaupungin kohdalla, miten lii ääntävät nuo nimet. Sieltä he löysivät muutamia kreikankielisiä katkelmia, jotka osoittautuvat Tuomaan evankeliumiin kuuluviksi. Ja myöhemmin, niin, tässä papyrustekstissä oli molemmilla puolilla Jeesuksen sanoja, niin kuin tästä Tuomaan evankeliumista voi lukea. Nämä alkavat usein ilmaisulla Jeesus sanoi, Jeesus sanoi, Jeesus sanoi. Ja tuo Grenfellin ja Huntin löydös julkaistiin 1897 nimellä Logia Jesu. Ihan teille, jotka olette rohkeina etupenkkiin päässeet, niin näytän tästä kirjasta. Tuossa kuvasivulla ylempänä näette noita nahkakansiin sidottuja koodeksia, kirjakokoelmia, ja sitten alla on kuvan pitäjän käsissä Tuomaan evankeliumin kaksi viimeistä sivua, ja sinne aivan Tuomaan evankeliumin loppuun on sitten laitettu tuo sana Tuomaan evankeliumi. Näittekö? Pitäisi olla sellainen teleskooppi käsi, että yrittäisin takapenkille asti, mutta ei valitettavasti ole. Tämä kaikessa lyhykäisyydessään oli tiivistettynä se, miten Tuomaan evankeliumi löytyi. Ja nyt meillä on suomenkielisenä käännöksenä tuo Tuomaan evankeliumi. Tämän evankeliumin kääntäminen suomeksi ja se, että siitä nyt puhutaan, antaa mielestäni jälleen hyvän syyn vastata niihin kysymyksiin, jotka aina silloin tällöin nousevat, kun puhutaan Raamatusta. Joku heittää tällaisen ajatuksen siitä, että että Raamattu, siinä on 66 kirjaa ja joskus ukkelit kokoontui jossakin hämärässä paikassa ja miettii, että tuo kirja otetaan, tuo on hyvä ja tuo ei. Ja tuossa on jotain liian raskauttavaa aineistoa, siinä puhutaan jälleen syntymistä, jätetään se pois. Tällaisia merkillisiä, suorastaan legendoja liikkuu siitä, miten Raamattu on syntynyt. Ja aina silloin tällöin joku sanoo, että juu, että sieltä on poistettu tai sieltä on jätetty pois kirjoja. Miten Raamatun kaanon itse asiassa syntyi? Miten tultiin siihen tilanteeseen, että oli lopulta 66 kirjaa? Ei 67 tai 65, vaan 66 kirjaa. Se on mielenkiintoinen kysymys. Me kristityt, jotka uskomme Jeesukseen, meillä ei ole mikään vaikeus Jumalan pyhän hengen synnyttämällä uskon tasolla uskoa siihen, että Jumala on johdattanut niin, että juuri nämä kirjat ja vain nämä kirjat ovat tässä kokonaisuudessa, jonka me tunnemme Raamattuna. Juuri ne 66 kirjaa. Koska me tiedämme sen, että Jumala hallitsee historian kulun. Hän ohjaa maailman historioita. Me tiedämme sen, koska me voimme lukea Raamatun profetioista, ennustuksia ja näemme, että jotkut niistä ovat toteutuneet hämmästyttävänkin yksityiskohtaisesti. Jotkut odottavat vielä toteutumista. Ne osoittavat meille, että Jumala hallitsee sen, mitä ajan virrassa tapahtuu. Joten ei ole vaikea luottaa siihen, että miten nämä kirjat sitten ovat tulleet kasaan. Jumala on historian kuluessa ohjannut niin, että meillä on juuri ne kirjat, jotka meillä juuri nyt on Raamattumme lehdillä. 66 kirjaa. Silti ei ole mitenkään huono katsella ja hieman lyhyesti tutkailla sitä, mikä on se kehityskulku, joka lopulta on huipentunut siihen, että mikä on huipentunut siihen, että meillä juuri on nämä kirjat. Ensinnäkin voimme tarkastella kehitystä, joka tapahtui Vanhan testamentin puolella. Tämähän liittyy olennaisesti siihen kysymykseen apokryfikirjoista, jotka monille ovat varmasti tuttuja. Jos te olette lukenut niitä, niin varmasti ainakin nimeltä tiedät, että apokryfikirjoista aina silloin tällöin keskustellaan. Sekä Vanhan että Uuden testamentin puolella, mutta varsinkin Vanhan testamentin tekstien yhteydessä. Sana kaanon merkitsi alkukielessä yksinkertaisesti mittakeppiä. Se myöhemmin muodostui sanaksi, jolla alettiin puhua sellaisesta kirjoituskokoelmasta, joka katsottiin sekä juutalaisuudessa että sitten alkuseurakunnan piirissä normatiiviseksi, eli sellaiseksi uskon mitaksi, uskon eräänlaiseksi standardiksi, jonka perusteella kaikki, mitä uskon elämään liittyi, niin mitattiin juuri tämän kaanonin, eli standardin valossa. Vanhassa testamentissa on 39 kirjaa. Hebrealaisen Raamatun mukaan siinä on 22 kirjaa, koska he eivät jaa niin kuin me jaamme, oliko nyt kuningasten kirjoja kahteen kirjaan ja Samuelin kirjoja kahteen osaan. Ja siellä on hieman tällaisia pieniä muutoksia, mutta siellä on kuitenkin samat kirjat niin, ja heillä on nämä pienet niin sanotut pikkuprofeetat yhtenä kirjana. Sen tähden kokonaistuloksena on 22 kirjaa hebrealaisessa tällaisessa juutalaisessa raamattukaanonissa. Miksi tarvittiin yleensäkään kaanon? Miksi tarvittiin tällainen selkeä käsitys siitä, mitkä ovat niitä pyhiä kirjoituksia? Tietysti tämä ajatus siitä, että oli tiettyjen pyhien kirjoitusten kokoelma, kaanon, oli määrittynyt juutalaisten mielissä jo paljon, paljon aikaisemmin kuin esimerkiksi Jerusalemin tuhoutuminen. Mutta sen jälkeen, kun Jerusalem oli tuhoutunut vuonna 70, tarvittiin jotain selkeämpää määrittelyä. Liikkui monenlaista Vanhan testamentin ulkopuolista kirjaa ja piti tehdä selvä ero Jumalan sanan ja sitten muiden, esimerkiksi Raamattua selittävien tai erilaisten apokalyptisten tai muiden ulkopuolisten kirjojen suhteen. Mutta hyvin varhaisessa vaiheessa niin juutalaisilla oli käsitys Raamatustaan tällaisen erilaisen kolmijaon puitteissa. Esimerkiksi Luukkaan evankeliumin luvussa 24 ja jakeessa 44 Jeesus viittaa siihen, että kaiken sen piti tapahtuman, mitä hänestä oli kirjoitettu laissa, profeetoissa. Otetaan se Luukas 24, ettei mene ihan sitten sekoiluksi. 24 ja 44. Kaiken pitää käymään toteen, mikä minusta on kirjoitettu Mooseksen laissa ja profeetoissa ja psalmeissa. Tämä vastaa sitä samaa jakoa, joka juutalaisella oli laki, kirjoitukset ja profeetat. Laki, eli 5 Mooseksen kirjaa, profeetat, johon kuuluvat sekä varhaisemmat profeetat että myöhäisemmät profeetat, ja sitten kirjoitukset tai psalmit, niin kuin Jeesus tuossa käyttää, johon kuuluu sitten tämä runollinen kirjallisuus muun muassa. Tällainen ajatus siitä, että oli laki, kirjoitukset ja profeetat, oli siis olemassa jo Jeesuksen aikana. Ja historian kirjoituksista tiedämme, että jo vuodesta 130 ennen Kristusta tunnetaan tämä jako tähän kolmeen ryhmään, laki, kirjoitukset ja profeetat. Jeesuksen sanoista me löydämme hyvin mielenkiintoisen kommentin, joka liittyy tähän Vanhan testamentin kirjakokonaisuuteen. Luukkaan evankeliumin 11. luvussa. Jos sinulla on Raamattu, niin sinun kannattaa kääntää se esille tai laittaa joku pieni kynämerkki. Luukas 11 ja jae 51, joka jollakin tavalla puhuu siitä, millä tavalla juutalaiset ymmärsivät oman kaanoninsa tai oman pyhien kirjoitusten kokoelmansa rajat. Jeesus sanoo, toistan vielä, Luukas 11 ja jae 51, kun hän puhuu siitä, että Jumala on lähettänyt profeettoja ja apostoleita ja niitä on surmattu ja tapettu, ja sitten hän julistaa tuomion, että tältä sukukunnalta vaadittaisiin kaikkien profeettain veri, mikä on vuodatettu maailman perustamisesta asti. Ja hän sanoo näin, Hamasta, Aabelin verestä, Sakarian vereen saakka, hänen, joka surmattiin alttarin ja temppelin välillä, niin minä sanon teille, se pitää tältä sukukunnalta vaadittamaan. Tämä on mielenkiintoinen ilmaus Jeesukselta. Hamasta, Aabelin verestä, Sakarian vereen saakka. Tavalliselle lukijalle, joka ei välttämättä tiedä taustoja, niin tämä ilmaisu ei sano mitään, mutta hetken kuluttua niin te ymmärrätte jo huomattavasti paremmin, miksi tuo ajatus on merkittävä. Nimittäin, tuo hebrealainen raamattu, se järjestys, jossa kirjat siellä ovat, niin se alkaa ensimmäisestä Mooseksen kirjasta, niin kuin meidänkin raamattumme. Mutta se päättyy, sen viimeinen kirja, ei ole Malakian kirja niin kuin meillä tässä järjestyksessä, joka perustuu sitten ihan muihin juttuihin, vaan juutalaisen järjestyksen mukaan viimeinen kirja on toinen aikakirja. Ja sillä välillä ovat sitten kaikki nämä samaiset kirjat kuin meilläkin. Nyt Jeesus sanoo, kaikki se veri, joka on vuodatettu maailman alusta, Hamaan, niin maailman perustamisesta asti hän puhuu Aabelista, jonka surma kerrotaan ensimmäisessä Mooseksen kirjassa. Hamaan Sakarian vereen saakka, jonka surmaaminen kerrotaan juutalaisen pyhien kirjoitusten kokoelman viimeisessä kirjassa, eli toisessa aikakirjassa, niin siellä luvussa 24. Toisin sanoen Jeesus ottaa tavallaan ikään kuin tämmöisenä historiallisen aikaperspektiivinä, ja myöskin hän puhuu kahdesta ääripäästä, jotka liittyvät juutalaisen pyhien kirjoitusten kokoelmaan. Ensimmäinen Mooseksen kirja ja sitten myöskin se viimeinen kirja, toinen aikakirja. Totta kai historian aikana on surmattu paljon enemmänkin varmasti Jumalan pyhiä ja tullaan surmaamaan ja varmasti Jeesuksenkin päivinä tiedettiin. Mutta hän varmasti halusi jollakin tavalla tietoisesti sitten hänen sanansa heijastelevat juuri tuon aikaista ymmärrystä siitä, että tämä oli se kokonaisuus. Ensimmäinen Mooseksen kirjasta aina tuon kirjakokoelman loppuun toiseen aikakirjaan, johon sisältyvät sitten laki, kirjoitukset ja profeetat. Eli nämä olivat ne kirjat. Ja se on merkittävä sen tähden, että apokryfikirjat ovat syntyneet pääosin nimenomaan näiden kahden testamentin, Uuden ja Vanhan testamentin välisenä aikana. Eli tuon toisen aikakirja-ajanjakson jälkeen. Jeesus ei sisällytä niitä listaan, vaan hän puhuu kokonaisuudesta, joka alkaa ensimmäisestä Mooseksen kirjasta ja päättyy toiseen aikakirjaan. Ja näinhän tällaisen kokonaisuuden hän meille osoittaa. Vuonna 90 jälkeen Kristuksen pidettiin niin sanottu Jamnian konsiili, jos sitä nyt konsiiliksi voi sanoa, se ei ollut kovinkaan mikään tuollainen virallinen kokoontuminen varsinaisesti, mutta F.F. Bruce, joka on kautta maailman tunnettu professori, raamatun kirjallisuuden ja alkukielten tuntija, kertoo tästä Jamnian konsiilista seuraavalla tavalla. Nyt lainaus, jonka alkulähteenä on siis tämä maailmankuulu professori. Pääsyy siihen, että kysytään, olivatko kirjoitusosa valmiina Herran aikana, Herran päivänä, hän puhuu siis Jeesuksesta, on se, että meillä on tallennettuna keskusteluja, jotka käytiin rabbien välillä Jerusalemin tuhoutumisen jälkeen, siis vuoden 70 jälkeen, siitä tai eräistä tämän osaston kirjoista. Kun kaupungin tuho oli välitön, suuri rabbi, joka kuului Hillelin farisealaiseen koulukuntaan, nyt en tarkoita korjaan, tämä on minun lisäykseni, farisealainen ei nyt tässä tarkoita siinä mielessä, kun me ymmärrämme ulkokultaiseen, vaan fariseusten lahkoon kuuluvaan koulukuntaan, siis rabbi Hillel. Ja tämä rabbi, joka siis kuului tähän Hillelin fariseusten koulukuntaan, Johanan ben Zakkai, pyysi roomalaisilta lupaa kutsua Sanhedrinin koolle puhtaasti hengellisillä perusteilla, ja he tulivat kokoon Jamniaan, joka sijaitsee Joppan ja Asdodin välillä. Jamniassa käytiin keskusteluja, jotka välittyivät aluksi suullisena perimätietona ja myöhemmin kirjoitettiin ylös rabbiinisiin teksteihin. Rabbien väittelyissä pohdittiin muun muassa, pitäisikö kanooninen hyväksyntä myöntää tai antaa, tai siis antaa sananlaskujen, saarnaajan kirjan ja sitten korkean Veisun ja Esterin kirjoille. Erinäisin perustein näiden kirjojen olemassaoloa tuossa kanonisessa kokoelmassa oli vastustettu esimerkiksi siitä syystä, että Esterin kirjassa, näin F. Bruce kirjoittaa, Esterin kirjassa ei mainittu Jumalan nimeä, ja saarnaajan kirja oli hieman vaikeasti yhteensovitettavissa noin vallalla olevan uskonnollisen käsityksen kanssa. Mutta lopputuloksena Jamnian kokouksesta ja väittelystä oli näiden kaikkien kirjojen vahva tunnustaminen osana pyhiä kirjoituksia. Tämä on nyt hieman vapaasti referoiden F.F. Brucea. Mutta ajatus on siis siinä, että tuossa Jamnian konsilissa ei lisätty mitään, eikä otettu pois mitään siitä kokonaisuudesta, joka jo oli olemassa lain, profeettojen ja kirjoitusten kokonaisuudessa. Väiteltiin tietyistä kirjoista, jotka olivat siis tuossa kanonisessa kokoelmassa, pitäisikö niiden olla siinä. Juuri näistä syistä esimerkiksi Esterin kirjassa ei mainita Jumalan nimeä kertaakaan tai niin edelleen. Mutta kuitenkin lopputuloksena oli se, että vahvistettiin jo olemassa oleva kokonaisuus. Eli koko tämä, mistä me olemme puhuneet, sai oman vahvistuksensa. Mitään ei otettu pois, mitään ei lisätty. Apokryfikirjoja ei siihen lisätty, eikä sieltä myöskään poistettu mitään kirjoja. Tämä oli tilanne siis Vanhan testamentin kohdalla. Merkittävä myöskin huomata apokryfikirjojen kohdalla se, että Vanhan testamentin apokryfikirjat eivät koskaan ole olleet osana tuota hebrealaista raamatun kanonia, jota Palestiinan juutalaiset käyttivät. Se liitettiin jossakin vaiheessa, tai se löytyy mukana Septuaginnassa, joka on siis kreikkalainen Vanhan testamentin versio. Mutta se on ihan eri asia. Juutalaiset, Palestiinan juutalaiset itse eivät hyväksyneet Vanhan testamentin apokryfikirjoja osaksi pyhien kirjoitusten kokoelmaa. On olemassa eräitä syitä, jotka haluan vielä tuoda esille, ja todisteita tai eräänlaisia historiallista todistetta siitä, jotka puhuvat siitä, että nämä apokryfikirjat, nyt Vanhan testamentin osalta tällä hetkellä, kun käsittelemme, eivät ole olleet koskaan osana Vanhan testamentin kokonaisuutta. Ensinnäkin Aleksandrian juutalainen filosofi, joka eli vuosina 20 ennen Kristusta ja aina vuoteen 40 jälkeen Kristuksen, Filo, viittaa Vanhan testamentin kirjoituksiin ja jopa tunnistaa tämän ja mainitsee tämän kolmijaon, laki, profeetat ja kirjoitukset, mutta hän ei kertaakaan lainaa tai suorita lainauksia apokryfikirjoista, ikään kuin ne olisivat innoitettuja tai Jumalan innoittamia, inspiroituja tekstejä. Lisäksi Josefus, vuosina 30-100 jälkeen Kristuksen juutalainen historioitsija, hyvin selkeäsanaisesti jättää apokryfikirjat Vanhan testamentin ulkopuolelle, ja luettelee vanhan testamentin 22 kirjaa. Siis Josefus, juutalainen historioitsija, roomalaisten parin loikannut historioitsija, juutalaisena tietää 22 kirjaa. Sinä muistat, miten me alussa mainitsimme, mistä tuo 22 johtuu. Hän ei myöskään lainaa apokryfikirjoja, ikään kuin ne olisivat kirjoituksia. Hän ei siis lainaa apokryfikirjaa, ota lainauksia sieltä, että näin sanotaan esimerkiksi jossakin Siirakin, Jeesus Siirakin kirjassa tai niin edelleen. Merkittävä huomio on myöskin se, että Jeesus ja Uuden testamentin kirjoittajat eivät kertaakaan lainaa apokryfikirjoja. Uuden testamentin puolella on satoja, pitkälti yli toista sataa, niin oli siinä 250 risat lainausta vanhasta testamentista. Ja nämä ovat suurin piirtein kattavat kaikki ne vanhan testamentin kirjat, jotka me tunnemme omassa raamatussamme. Muistaakseni, oliko Esterin kirjaa lukuun ottamatta, lainataan kaikkia vanhan testamentin kirjoja. Näin siis Jeesus ja Uuden testamentin kirjoittajat Uuden testamentin alueella. Se jo sinänsä on merkittävä huomio sen suhteen, että miten suhtauduttiin noihin vanhan testamentin apokryfikirjoihin. Ei katsottu, että niitä olisi lainattu Jumalan sanana tai mitenkään Jeesuksen aikana. Ja sitten yksi merkittävä asia, johon jo viittasin, oli tuo juutalaisten oppineiden kokoontuminen Jamniassa vuonna 90, joissa myöskään apokryfikirjoja ei tunnustettu. Lisäksi voidaan mainita näin, että mikään kirjakaanon tai kristillinen kirkolliskokous ensimmäisten 3 vuosisadan aikana ei tunnusta apokryfikirjoja inspiroiduksi Jumalan sanaksi. Lisäksi monet myöhemmät kirkkoisät ovat hyvin selkein sanoin kieltäneet ja tuomineet apokryfikirjat, esimerkiksi Origenes, Jerusalemin Cyril ja Athanasius. Jerome, joka eli vuosina 340-420, suuri oppinut, Vulgaatta-käännöksen laatija, hylkäsi apokryfikirjat pois tuosta Vulgaatta-kokonaisuudesta. Ja hän kävi väittelyä Välimeren maiden alueella Augustinuksen kanssa näistä apokryfikirjoista. Augustinus nimittäin aluksi oli sitä mieltä, että apokryfikirjat ovat ihan okei, mutta myöhemmin hänkin kääntyi sitten apokryfikirjojen, en nyt voi sanoa vastaan, mutta kuitenkin hänen suhtautumisensa apokryfikirjoihin muuttui kielteiseksi. Ja tämä Jerome, josta mainitsin, hän kieltäytyi aluksi edes kääntämästä apokryfikirjoja latinan kielelle. Hänen kuolemansa jälkeen, kirjaimellisesti hänen kuolleen ruumiinsa ylitse, apokryfikirjat sitten otettiin osaksi latinalaista vulgaattaa. Lisäksi voidaan sanoa, että roomalaiskatolinen kirkko uskonpuhdistuksen aikoina kielsi apokryfikirjat, tai nyt kun puhun kieltämisestä, niin voisin sanoa pikemminkin näin, suhtautui niihin kielteisesti, ei siis pitänyt niitä kanonisina. Luther sekä reformaattorit eivät pitäneet apokryfikirjoja kanonisina. Ja vasta vuonna 1546, vasta uskonpuhdistuksen myötä, Trenton kirkolliskokouksessa katolinen kirkko hyväksyi apokryfikirjat osaksi omaa raamatun kanonista kokonaisuutta. Katolinen kirkko vuonna 1546 Trenton kirkolliskokouksessa. Siinä vaiheessa vasta apokryfikirjat vanhan testamentin osalta otettiin mukaan, varsinaisesti hyväksyttiin raamatun kanonin kokonaisuuteen, mutta vielä painotan katolisen kirkon toimesta. Siinä on saattanut olla oma lehmä ojassa, kun ajatellaan erinäisiä katoliseen kirkon opetukseen liittyviä koukeroita. Muun muassa apokryfikirjoissa puhutaan myönteiseen sävyyn kuolleiden puolesta rukoilemisesta. Joten on hyvinkin ymmärrettävä, miksi katolinen kirkko haluaisi hyvinkin ottaa tällaisen kirjan, joka on täysin ristiriidassa sitten muun raamatun ilmoituksen kanssa, kun puhutaan kuolleiden puolesta rukoilemisesta. apokryfikirjat vanhan testamentin puolelta myöskin sisältävät merkittäviä virheitä. Yksi niistä, jonka haluan mainita, on se, että siellä kerrotaan, että Tobias, näin kai se nimi suomen kielellä kuuluu, Tobias, eli Jerobeamin kapinan aikana, vuonna joka sijoittuu vuosille 931 ennen Kristusta, ja että hän yhä oli elossa Assyrian vankeuden aikana, kun siis pohjoinen valtakunta Israel joutui Assyrian vankeuteen vuonna 722 jälkeen Kristuksen. Ja kuitenkin sanotaan näin apokryfikirjoissa, että hän eli vain 158 vuotta. Viittaukset löytyvät Tobian kirjasta ensimmäinen luku, jakeista 3-5 ja luku 14 jäi 11. Selkeä tällainen, niin kuin sanotaan, ristiriita. Jos joku puhuu Raamatun ristiriidoista, niin Raamatusta niitä ei löydy, mutta apokryfikirjoista niitä kyllä löytyy. Tämäkin on muuten merkittävä seikka, kun ajattelet Raamattua, tätä 66 kirjan kokonaisuutta. Kun apokryfikirjoista löytyy historiallisia, ajallisia virheitä, niin Raamattu kuitenkin on historiallisesti täsmällinen kirja. Lukuisat arkeologiset kaivaukset ja löydöt ovat kerta toisensa jälkeen vahvistaneet sen tosiasian, että Raamatun kirjat, sellaisena kuin me ne tunnemme, ovat historiallisesti paikkansa pitäviä. Mutta siirrytään Uuden testamentin puolelle. Ja mainitsen vielä, että me tulemme hieman tarkemmin tuohon tuomaan evankeliumin sisältöön ja ajatuksiin hieman myöhemmin, mutta haluan selvittää vielä Uuden testamentin puolelta tämän ajatuksen siitä, miten 27 kirjaa ovat osana meidän Uutta testamenttia. Mitkä kirjat valittiin ja miksi? Ensinnäkin, kun apostolit elivät ja he kirjoittivat näitä kirjoituksia, jotka meidän Raamattumme lehdillä ovat, niin alkuseurakunnan aikana oli äärimmäisen tärkeä, eräänlainen semmoinen takuumerkki oli se, että jokin oli apostolista. Eli tiedettiin, että sen alkuperä ja se oli joku kirjoitus oli lähtenyt apostolin kynästä, taikka, no okei, käytettiin kirjureita, mutta sallikaan tämmöinen vapaa-ilmaisu, oli apostolin kynän tuotetta. Se oli apostolinen. Tiedettiin, että sen takana oli apostoli, tai joku hyvin hänen läheinen työtoverinsa, tai tuo teos oli apostolin hyväksymä. Se oli hyvin merkittävä. Ja nyt ehkä on tärkeää mainita se, että kun me puhumme kanonista ja apostolisuudesta ja tällaisesta, niin tietenkään se, että nämä kirjat koottiin tähän Raamatun kokonaisuuteen kanoniin, eivät antaneet niille mitään sellaista arvovaltaa, mitä niillä ei jo ollut ennen sitä. Ne olivat Jumalan henkäyttämiä, ne olivat inspiroituja kirjoituksia jo syntymähetkellä. Ei niistä tullut Jumalan sanaa vasta sitten, kun joku päätti, että no niin, nyt tuossa on noin monta kirjaa, pannaan ne kasaan. Ei vaan seurakunta tiedosti ja tunnusti syntymähetkellä, ahaa, tässä on Jumalan sana. Paavali monta kertaa puheessaan viittaa selkeästi siihen, että se mitä hän esimerkiksi sanoo, se on Herran käsky. Tai hän viittaa evankeliumiin, jota hän julistaa pakanoiden joukossa. Hän sanoi, että sitä ei ole kukaan ihminen hänelle opettanut, vaan hän on ilmestyksen kautta saanut sen Herralta. Ja tämän lisäksi, ettei kaikki olisi vain apostoli Paavalin omien sanojen varassa, te muistatte Galatalaiskirjeessä, kuinka hän kertoo kohtaamisestaan muiden apostolien kanssa, jotka jo ennen häntä olivat apostoleita. Ja hän esittää heille tämän ilmestyksessä Jumalalta saamansa evankeliumin näille apostoleille, jotka kuultuaan Paavalin ilmestyksestä paiskaavat kättä päälle ja hyväksyvät, että juu, tämä on ihan sama asia, jonka me olemme Herralta saaneet. Ja niinpä tapahtuu tällainen eräänlainen työjako. Pietari jatkaa työtä ympärileikattujen parissa ja Paavali jatkaa ympärileikkaamattomien parissa. Mutta jo tuossa vaiheessa tiedostettiin, että kutsu, joka esimerkiksi Paavalilla oli, oli Jumalasta. Ja hänen kirjoituksissaan oli auktoriteetti. Ne eivät olleet vain mitä tahansa tekstejä, ne olivat apostolin tekstejä. Sama pätee Pietarin kirjoituksiin ja muiden apostolien ja heidän sitten lähimpiensä teksteihin. Luukkaan evankeliumin perustelut ovat muun muassa siinä, että hän oli apostoli Paavalin läheinen työtoveri. Markuksen evankeliumista meillä on perimätieto, joka kertoo, että Markus kirjoitti ylös huolellisesti sen, mitä Pietari kertoi Herran elämästä ja näin edelleen. Mitä mun vielä piti sanoa tuosta Paavalista? Nyt se katosi mielestäni, mutta kun se tulee, niin palaan siihen asiaan ja kerron sitten. Miksi tarvittiin Uuden testamentin kaanon, eli kirjakokonaisuus? Ensinnäkin hieman sama tilanne kuin Vanhan testamentin suhteen juutalaisilla aikanaan. Alkoi syntyä erilaisia harhaoppeja ja liikkeitä, jotka alkoivat lepittää opetuksia. Ja kirkon ja seurakunnan täytyi tehdä selvä ero niiden kirjoitusten kanssa, jotka tunnustettiin jo yleisesti, että ne ovat aitoperäisiä, ne ovat apostolien tuottamia, ne ovat hengen innoittamia, ne ovat auktoriteetteja, ne ovat Jumalan sanaa, joista esimerkiksi eräät historioitsijat nimenomaan käyttivät esimerkiksi Justinus Marttyyri vuosina 100-165 elänyt, kun hän puhuu, hän kirjoittaa kirjassaan dialogi Tryfon kanssa. Hän käyttää mainintaa, on kirjoitettu, kun hän viittaa esimerkiksi evankeliumeihin. Tämä on sama ilmaisu, jota juutalaiset käyttivät, kun he puhuivat Vanhasta testamentista, on kirjoitettu. Sinä muistat, mitä Pietari sanoo Paavalin tekstistä, kun hän sanoi, että niissä on tosin yhtä ja toista vaikea selkoista. Siinä oli kollegan arvio toisesta veljestä. Siinä on yhtä ja toista vaikea selkoista, joita vakaantumattomat vääntävät kieroon, niin kuin muitakin kirjoituksia omaksi kadotukseksi. Kun Pietari viittaa kirjoituksiin, hän antaa Paavalin teksteille saman arvon, joka on tuolla Vanhan testamentin kirjoituksessa, jotka tunnettiin pyhinä kirjoituksina. Hän rinnastaa Paavalin tekstit, hän sanoo, vaikka niissä on monta paljon vaikeaselkoista, niin monet vääntävät niitä kieroon niin kuin muitakin kirjoituksia omaksi kadotukseksi. Mutta tarvittiin siis tehdä semmoinen selvä pesäero sen kanssa, mitkä seurakunta tiesi apostoliseksi alkuperältään, josta tiedettiin, jotka tunnettiin, jotka tunnustettiin ja joilla oli arvovalta alkuseurakunnassa, jotta voitaisiin sitten taas tehdä ero niiden kanssa, kun tulee kaikenlaisia ulkopuolisia tekstejä, jotka ehkä liikkuivat jopa apostolien nimissä, niin kuin Paavali sanoo toisessa tessalonikalaiskirjasta, älkää antako minkään kirjeen tai muka meidän lähettämämme kirjeen heti saada teitä pois tolaltaan. Alkoi tulla muotiin se, että kirjoiteltiin, otettiin jonkun auktoriteettihenkilön nimi ja kirjoitettiin hänen nimissään kirjeitä. Mutta tietyt kirjat ja kirjoitukset valittiin, koska oltiin varmoja siitä, keneltä ne olivat. Monissa itäisissä seurakunnissa alettiin myöskin käyttää tämä on yksi syy, miksi tarvittiin tämmöistä selkeää kanonin määrittelyä. Alettiin käyttää tekstejä, jotka olivat hieman hämäräperäisiä. Ja sitten Diokletianuksen vuonna 303, eli Rooman keisarin, antama julistus, jonka mukaan kristittyjen pyhät kirjat oli tuhottava. Voidaan nähdä yhtenä sellaisena asiana, jonka vuoksi tarvittiin myöskin määrittelyä, mitkä kuuluivat pyhiin kirjoituksiin ja mitkä eivät sitten olleet pyhiksi nähtyjä kirjoituksia. Kukapa olisi nimittäin halunnut joutua tuomituksi sellaisten kirjojen hallussapidosta, jotka kuitenkaan eivät selvästi olleet kristittyjen pyhiä kirjoja, vaan olivat jotenkin muuten hurskaita kirjoja, hengellisiä kirjoja, mutta eivät kuitenkaan ollut pyhiä kirjoituksia. Eli nämä olivat niitä eräitä syitä, jotka voidaan nähdä johtaneen siihen, että tarvittiin semmoinen selkeä kannanotto siihen, mitkä olivat pyhiä kirjoituksia. Muutamia esimerkkejä siitä, millä tavalla näiden 27 Uudesta testamentista löytyvän kirjan asema oli alkuseurakunnassa. Athanasius vuonna 367 jälkeen Kristuksen antaa varhaisimman, siis ensimmäisen sellaisen listan, jossa ovat kaikki ne samat kirjat, jotka meillä löytyy meidän Uudessa testamentissamme. Eli kaikki ne 27 kirjaa. Se on vuodelta 367. Athanasius mainitsee nämä eräässä kirjeessä. Vähän Athanasiuksen jälkeen kaksi kirjoittajaa, Jerom ja Augustinus, määrittelevät kanonin kuuluviksi nimenomaan nämä 27 kirjaa. Polykarpus, jonka kerrotaan siis olleen apostoli Johanneksen opetuslapsi vuonna 115, ja Clement ja muut myöskin viittasivat vanhan ja uuden testamentin kirjoihin näillä lauseilla, on sanottu näissä kirjoituksissa. Eli jälleen he rinnastavat vanhan ja uuden testamentin kirjat ja kirjoitukset toisiinsa. Ja jälleen tuo F.F. Bruce, tunnettu professori, kirjoittaa Ireneuksesta, joka siis vuonna 80 niillä kieppeillä on elänyt Ireneus, kirkkoisä Ireneus, ja häneen viitaten F.F. Bruce kirjoittaa näin. Polykarpus, joka oli Johanneksen opetuslapsi, josta tuli Lyonsin piispa vuonna 180, hän kirjoituksissaan vahvistaa kanonisiksi 4 evankeliumia, apostolien teot, roomalaiskirjeen, ensimmäisen ja toisen korintolaiskirjeen, galatalaiskirjeen, efesolaiskirjeen, filippiläiskirjeen, kolossalaiskirjeen, ensimmäisen ja toisen tessalonikalaiskirjeen, ensimmäisen ja toisen Timoteuskirjeen, Tiituksen kirjeen, ensimmäisen Pietarin kirjeen, ensimmäisen Johanneksen kirjeen ja ilmestyskirjan. Ja F.F. Bruce toteaa näin, että kirjassaan, siis Ireneuksen kirjassa Against Heresies, eli harhaoppeja vastaan, vuonna 180 näyttää siltä, että tämä evankeliumin nelijako oli tullut itsestään selvyydeksi halki seurakunnan ja kirkko, halki koko kristillisen kirkon. Eli noissa vaiheissa jo nähtiin, että oli nimenomaan 4 evankeliumia. Nämä Matteus, Markus, Luukas ja Johannes. Ja nämä, eikä mitään muita, jotka tunnustettiin ja niille annettiin, ja ne oli arvostettu seurakunnan keskuudessa. Niille annettiin siis tuo kirjoitusten, ne hyväksyttiin kirjoituksina. Ja vielä F.F. Bruce toteaa, että vuonna 393 jälkeen Kristuksen Hippon synodissa pidettiin kirkolliskokous, jossa myöskin lueteltiin nämä 27 kirjaa ja todettiin, että ne omaavat jumalallisen arvovallan. Ja tämän jälkeen ei ole mitään sitten sen merkittävimpiä ihmettelyjä ollut siitä, että mitkä ovat todellisuudessa sitten nämä Uuden testamentin kirjoitukset. Nyt tämä on sellainen historiallinen katsaus siihen, miten sitä mukaan, kun nämä kirjeet kirjoitettiin, ne otettiin seurakunnan käyttöön ja heti aavistettiin, että hei, näissä on Herran sana, näissä puhuu ei ainoastaan vain tuo apostoli, vaan pystyttiin aavistamaan, että siinä on jokin auktoriteetti, joka hyväksyttiin yleisesti kautta seurakunta maailman. Niitä luettiin kirjeitä aina seurakunnasta toiseen, niin kuin Paavali joskus kehottaa, että lukekaa tämä kirja siinä toisessa seurakunnassa ja taas muistakaa lukea sieltä tullut kirje. Tietysti kaikilla seurakunnilla ei heti aluksi ollut kaikkia 27 kirjaa, vaan joillakin ehkä oli evankeliumit, joillakin taas kirjeitä ja niitä kierrätettiin. Mutta jo hyvin varhaisessa vaiheessa kävi selväksi se, että nimenomaan 4 evankeliumia oli se perusta, jolle laskettiin. 4 evankeliumia. Ja myöhemmin sitten, kun tulivat erilaiset niin sanotut apokryfikirjat Uuden testamentin puolella, jossa on kaikenlaisia Hermaan paimentaja, Pietarin apokalypsia ja kaikkea tällaista, niin vaikka tiedostettiin, että niissä voi olla jotain tärkeää ja merkittävää ja hyvääkin, niin kuitenkin ymmärrettiin, että ne eivät ole jollakin tavalla samanarvoisia kuin nämä tekstit, joista hyvin varhaisessa vaiheessa annettiin käyttää termiä, taikka alettiin puhua samanlaisella kielellä, jolla puhuttiin vanhan testamentin hyväksytystä kokonaisuudesta, on kirjoitettu. Tuomaan evankeliumi. Kun pohditaan Tuomaan evankeliumia, niin muuten sitä ei pidä sekoittaa sitten niin sanottuun, oliko nyt Tuomaan lapsuusevankeliumi. Ne ovat eri asioita. Mä Tuomaan evankeliumista taas on muutama muukin Tuoma, jossa jonkinlainen tuotos, jossa kulkee tämä Tuomaan nimi. Tämä on nimenomaan oma kokonaisuutensa, Tuomaan evankeliumi. Kun ajatellaan Tuomaan evankeliumia, niin on merkittävä ensinnäkin se, niin kuin olen tuossa korostanut useampaan kertaan, että seurakunta varhaisessa vaiheessa ymmärsi, että nuo neljä evankeliumia ovat apostolisia. Nuo neljä evankeliumia ovat Jumalan henkäyttämiä. Ne ovat kirjoituksia. Olipa sitten mitä tahansa muita kirjoja, joita kiersi ympäri seurakuntaa ja joita ehkä luettiin, niin kuitenkin nuo neljä. Nyt ensinnäkin siitä, onko tämä Tuomaan evankeliumi yleensäkään, kenen kirjoittama se on. Mitään varmaa tietoa ei siitä ole. Sanotaan, että sen kirjoittajana on niin kuin tuon ensimmäisen, tai niin kuin tämä Tuomaan evankeliumi alkaa. Nämä ovat salaiset sanat, jotka elävä Jeesus puhui ja jotka Didymos, Juudas, Tuomas kirjoitti muistiin. Mikä tämä Didymos, Juudas, Tuomas oikein oli? Me emme tiedä hänestä mitään. Kuka hän oli? Mutta se tiedetään, joka on merkille pantavaa, että nämä kirjat, tai tämä Tuomaan evankeliumi, löytyi nimenomaan tuolta Nag Hammadin gnostilaisen kirjaston joukosta, josta on löydetty siis monia monia muitakin gnostilaisuuteen liittyviä tekstejä, joissa mainitaan myös tämä, jälleen tämä Didymos, Tuomas muissakin yhteyksissä. Eli toisissakin gnostilaisissa teksteissä viitataan tähän Tuomakseen. On merkittävää se, että teksti löytyy nimenomaan gnostilaisten joukosta. Tutkijat, kun tätäkin teosta lukee, jossa on selvitetty Tuomaan evankeliumin tutkimusta, niin selvästi havaitsevat erinäisiä katkelmia, jotka ovat selvästi gnostilaisia. Opettavat hieman sellaista erikoista käsitystä. Nyt gnostilaisuudessa opetettiin muun muassa sitä, että maailma oli syntynyt eräänlaisen kehityksen kautta, ei suinkaan luomisen kautta, vaan vähän samalla tavalla kuin puro syntyy lähteestä, kasvi siemenestä, tai ikuisia henkiä, eli aioneja, valuu ulos jumaluuden syvyydestä. Näin muun muassa Heikki Tervonen Kotimaalehdessään kertoo gnostilaisuudesta. Haluan lukea ihan muutaman katkelman, jossa ehkä parhaiten käy ilmi tietyt Tuomaan evankeliumiin liittyvät erityispiirteet, kun tästä löydän. Ensinnäkin gnostilaisuus, sehän tulee sanasta gnosis, eli tieto. Gnostilaiset opettivat, että ihminen löytää pelastuksen, kun hän löytää tällaisen salaisen tiedon, gnosiksen, tiedon kautta. Ja niinpä, kun koko Tuomaan evankeliumi alkaa, niin jo ensimmäisissä sanoissa löytyy viittaus tähän tiedon, salaisen tiedon merkitykseen. Hän sanoi, se, joka löytää näiden sanojen selityksen, ei ole näkevä kuolemaa. Jeesus sanoi, älköön etsiä lakatko etsimästä ennen kuin hän löytää. Kun hän löytää, hän järkyttyy, ja järkytettyään hän ihmettelee. Lopuksi hän hallitsee kaikkea. Tuon salaisen tiedon, sen merkityksen ymmärtäminen ja löytäminen korostuu Tuomaan evankeliumissa. Lisäksi Tuomaan evankeliumissa löytyy eräitä viittauksia, jotka ovat selvästi gnostilaisia. Siellä puhutaan muun muassa paratiisin viidestä puusta. Ja myös muissa gnostilaisissa teksteissä näillä paratiisin viidellä puulla on tärkeä merkitys. Katsotaanpa vielä jotain muuta. Ensinnäkin Jumalan valtakunnan tällainen näkymätön luonne, joka on kaikkialla. Logiassa 3 a sanotaan näin. Jeesus sanoi, teidän johtajanne saattavat sanoa teille, valtakunta on taivaassa. Mutta silloinhan taivaan linnut ehtivät sinne ennen teitä. He voivat myös sanoa, se on meressä, mutta silloinhan kalat ehtivät sinne ennen teitä. Tosiasiassa valtakunta on teidän sisällänne, sekä teidän sisällänne että teidän ulkopuolellanne. Ja tämähän muistuttaa hyvin suuresti Jeesuksen sanoja, kun juutalaiset kysyvät häneltä, että milloin Jumalan valtakunta tulee ja miten se tulee. Ja Jeesus vastaa, ei se tule näkyvällä tavalla, niin voidaan sanoa, että se on tuolla tai se on täällä, vaan valtakunta on sisällisesti teissä. Itse asiassa alkukielen mukaan vielä täsmällisemmin, valtakunta on teidän keskellänne. Mitä Jeesus tarkoitti? Hän on valtakunta. Hän on valtakunnan kuningas. Siellä missä hän on, siellä on valtakunta. Tuo Raamatun teksti on myöskin uuden aikakauden liikkeen yksi lempiraamatun jakeita, kun voivat sanoa, että Jumalan valtakunta on meissä kaikissa on jotain jumalallista. Ja niinpä gnostilaisetkin opettivat, että Jumalan valtakunta on kaikkialla, sisällä ja ulkopuolella. Mutta sitten vielä yksi nimenomaan gnostilaisuuteen liittyvä ajatus. Kuunnelkaapas varsinkin sisaret seuraavia sanoja. Tämä löytyy Tuoman evankeliumista ja sieltä logiasta 114, eli se on ihan niitä viimeisiä. Simon Pietari sanoi hänelle, Maria saa lähteä pois joukostamme, ei naisista ole perimään elämää. Jeesus sanoi, minä vedän hänet puoleeni ja teen hänestä miehen. Siten hänestäkin tulee teidän kaltaisenne mies, elävä henki. Jokainen nainen, joka tekee itsensä mieheksi, pääsee sisälle taivasten valtakuntaan. Tämä on se, mihin Tuomaan evankeliumi päättyy. Gnostilaisuuteen liittyy ajatus sellaista androgyynisyydestä, eli siitä, että loppujen lopuksi sitten ihminen pelastuu tilaan, jossa hän ei ole oikein kumpaakaan sukupuolta. Hän ei ole mies eikä hän ole nainen. Tuo, jossa korostaa erityisesti sitä, että naisesta pitäisi tulla mies, niin on hieman poikkeavaa jopa Tuomaan evankeliumissa. Mutta myös muualla Tuomaan evankeliumissa tulee viittaus siihen, että kun nämä kahdesta tulee yksi, kun ei ole enää mies eikä ole nainen, niin sitten Jumalan valtakunta tulee ja niin edelleen. Tämä on tyypillistä gnostilaisuutta. Nyt jopa tässä kirjassa tai teoksessa, jossa tätä Tuoman evankeliumia käsitellään, on viitattu hieman samantyyppiseen lausuntoon, jonka Jeesus sanoi, kun hän sanoi näin, että vastaten, oliko nyt saddukeusten kysymykseen siitä, että kenen vaimoksi tämä nainen sitten joutuu, kun hän on ollut 7 veljen kanssa, kun aina edellinen veli on sitten kuollut jälkeläistä jättämättä. Jeesus sanoi ja vastasi heille, että kun he sitten pääsevät taivaallisen valtakuntaan, niin he ovat niin kuin enkelit taivaassa. Eivät he mene miehille, eivätkä mene naimisiin, vaan he ovat niin kuin enkelit taivaassa. Ja tässä on nähty jonkinlainen vastaavallinen viittaus siihen, että kun ihmiset sitten ovat taivaassa, niin he ovat sitten tämmöisiä epäseksuaalisia olentoja, eivät ole oikein miehiä eikä naisia. En minä ymmärrä, miten Jeesuksen sanoista voidaan sanoa tällainen käsitys. Sehän on ihan ilmiselvä asia, että kun me menemme taivaaseen, niin me olemme edelleen miehiä ja me olemme naisia. Mutta kun Jeesus sanoi, että siellä ei mennä miehille eikä mennä naimisiin, he ovat niin kuin enkelit taivaassa, niin ajatushan on lähinnäkin siinä, että nämä maalliset perhesiteet, miehen ja vaimon väliset suhteet, eivät ole enää olemassa taivaassa, koska siellä me olemme kaikki yhtä suurta perhettä. Täällä me olemme miehiä ja vaimoja, olemme veljejä ja sisaria, mutta siellä niin kuin enkelit ovat taivaassa, me olemme kaikki yhdessä, eikä siellä ole tämän kaltaista perhettä, eikä suvun jatkamista, eikä niin edelleen. Mutta ei se tarkoita mitään androgyynisyyttä, sitä, että ei ole enää miehiä eikä naisia. Se on ihan hölynpölyä. Näin uskaltaisin sanoa, ja luulisin, että, vaikka tämä on vähän rehvakkaasti sanottu, mutta luulisin, että taivaassakin sanotaan aamen. Joka tapauksessa nämä on selviä sellaisia gnostilaisia piirteitä. Ja kun olen lukenut Tuoman evankeliumin lävitse, niin en voi sanoa, että sieluni olisi mitenkään rikastunut, vaan jotain selvästi puuttuu. Siitä huolimatta, että siellä on joitakin samantyyppisiä lauselmia kuin mitä me voimme lukea Raamatusta, että Jeesus on puhunut. Siellä on vertausta kylväjästä, tosin siinä ei ole selitystä tälle vertaukselle. Huomaan, ne ovat salaisia sanoja, joka löytää niiden merkityksen, niin se sitten pelastuu. Kun Jeesus evankeliumeissa antaa vertauksen, niin hänestä sanotaan, että hän selitti ne omille. noissa gnostilaisissa teksteissä muutenkin korostetaan tuomaan asemaa, jos nyt halutaan synnyttää sellainen vaikutelma, että kysymyksessä olisi sama tuomas, josta evankeliumit mainitsevat, niin on kuitenkin merkittävä huomata se, että niissä kirjoituksissa, jotka alun perin tunnustettiin apostolisiksi, jotka ovat kirjoituksia Uuden testamentin seurakunnalle, jotka ovat sitä Jumalan sanaa, josta me elämme ja saamme ravintomme, niin siellä päinvastoin sanotaan, että ne, jotka olivat Jeesuksen lähimpiä, ei suinkaan ollut Tuomas, jonka korvaan Jeesus olisi kuiskannut kolme salaista sanaa, niin kuin Tuoman evankeliumissa sanotaan, joita hän ei sitten saanut puhua, vaan oli kolme lähintä miestä, Jaakob, Johannes ja Pietari, jotka muodostivat Uuden testamentin alkuseurakunnan pylväät. Nämä olivat Jeesuksen lähimmät miehet. Ja sitten jotain tärkeää. Tule minun kanssani pieneksi hetkeksi Raamatun lehdille. Todella toivon, että sinulla olisi Raamattu, että voit katsoa nämä sanat kanssani. Me teemme sellaisen 100 metrin pikapyrähdyksen läpi Raamatun lehtien. Yritä pysyä minun mukanani. Luukkaan evankeliumi, 24. luku, jakeet 46-47. Ja hän sanoi heille, siis Jeesus, niin on kirjoitettu, että Kristus oli kärsivä ja kolmantena päivänä nouseva kuolleista, ja että parannusta syntien anteeksi saamiseksi on saarnattava hänen nimessään kaikille kansoille alkaen Jerusalemista. Johanneksen evankeliumin 20. luku, jae 31, sanoo näin. Mutta nämä ovat kirjoitetut, että te uskoisitte, että Jeesus on Kristus, Jumalan poika, ja että teillä uskon kautta olisi elämä hänen nimessään. Apostolien teoista me luemme luvusta 4 ja kestä 33. Ja apostolit todistivat suurella voimalla Herran Jeesuksen ylösnousemuksesta, ja suuri armo oli heillä kaikilla. Apostolien teot 8. luku jäi 35. Niin Filippus avasi suunsa ja lähtien tästä kirjoituksesta julisti hänelle evankeliumia Jeesuksesta. Hän siis julisti hoviherralle. Apostolien tekojen 10. luku. Sinun kannattaa vain merkitä ylös ja lukea ehkä kotona jakeet 39-43. Lisäksi apostolien tekojen 17. luku. Sieltä jakeet 2-3, joissa sanotaan näin. Tapansa mukaan Paavali meni sisälle heidän luoksensa ja keskusteli kolmena sapattina heidän kansansa lähtien kirjoituksista. Selitti ne ja osoitti, että Kristuksen piti kärsimän ja nouseman kuolleista, ja sanoi, tämä Jeesus, jota minä teille julistan, on Kristus. Ja merkitse vielä itsellesi tuo apostolien teot 16 jakeet 30-31. Herrat, mitä minun pitää tekemään, että minä pelastuisin? Niin he sanoivat, usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut, niin myös sinun perhekuntasi. Ja sitten ikään kuin päälle kirjoituksena kaikille näille Raamatun jakeille supertärkeä kohta. Ensimmäinen korintolaiskirje, luku 15, jakeesta 1 eteenpäin. Kuuntele, millä tavalla Paavali määrittelee evankeliumin. Kun me luemme tämän Paavalin tekstin, jonka hän Pyhässä Hengessä on kirjoittanut, niin me ymmärrämme, miksi on aivan selvää, että joku Tuomaan evankeliumi ei koskaan ole hyväksytty, eikä siinä ole nähty todellisia evankeliumin piirteitä, eikä sitä ole koskaan tunnustettu Jumalan sanaksi. Nimittäin Paavali kirjoittaa näin. Veljet, minä johdatan teidät tuntemaan sen evankeliumin, jonka minä teille julistin, jonka te myöskin olette ottaneet vastaan ja jossa myös pysytte, ja jonka kautta te myös pelastutte, jos pidätte siitä kiinni semmoisena kuin minä sen teille julistin, ellei te turhaan ole uskoneet. Sillä minä annoin teille ennen kaikkea tiedoksi sen, minkä itse olin saanut, että Kristus on kuollut meidän syntiemme tähden kirjoitusten mukaan, ja että hänet haudattiin, ja että hän nousi kuolleista kolmantena päivänä kirjoitusten mukaan. Ja että hän näyttäytyi Keefaalle sitten niille 12. Sen jälkeen hän näyttäytyi yhtä haavaa enemmälle kuin 500 veljelle, joista useimmat vielä nytkin ovat elossa, mutta muutamat ovat nukkuneet pois. Sen jälkeen hän näyttäytyi Jaakobille, sitten kaikille apostoleille. Mutta kaikkein viimeiseksi hän näyttäytyi minullekin, joka olen ikään kuin kesken syntynyt. Tämä on se evankeliumi, jonka Paavali tunnustaa evankeliumiksi. Jeesus on kuollut meidän syntimme tähden kirjoitusten mukaan. Hänet on haudattu, hän nousi kuolleista kolmantena päivänä kirjoitusten mukaan, ja hän on näyttäytynyt. Se, mikä Tuomaan evankeliumissa puuttuu tyystin, on tämä evankeliumi. Vaikka se on Tuomaan evankeliumi, niin siitä puuttuu evankeliumi. Siinä on kaikenlaisia sanoja, joista ongelma on siinä, että me emme tiedä, onko siinä Jeesuksen sanoja vai eikö siinä ole. On monia epäilyttäviä piirteitä juuri sen tähden, että siinä on noita selviä gnostilaisia vaikutteita, jotka missään tapauksessa eivät voi olla meidän Herramme suusta, joka nimenomaan korosti sitä, että uskomalla häneen me pelastumme. Eihän sanonut, että kun löytyy joku salainen tieto ja joku salaisten sanojen merkitys, niin sitten he pelastuvat. Vaan evankeliumin koko sisältö, kun alkaa evankeliumi, Jumalan pojan Jeesuksen Kristuksen evankeliumi, niin kuin eräät näistä meidän evankeliumistamme Raamatussa alkavat, niin se sisältää kertomuksen Jeesuksesta, hänen työstään. Ja niin kuin joku on sanonut, että evankeliumit ovat sellaisia pitkiä kärsimyshistorioita, niissä paneudutaan, niissä sivutetaan Jeesuksen sellainen 3-vuotinen palvelutehtävä suhteessa hyvin vähäisellä materiaalilla, kun verrataan, kuinka paljon aikaa käytetään sitten kokonaisen kärsimysviikon tapahtumien kuvailuun. Mutta niin sanotut Jeesuksen salaiset sanat Tuomaan evankeliumi, niin ei ristiä, ei uskoa, ei ylösnousemusta, ei vapahtajaa. On vain salaisia sanoja, joista emme tiedä, kenen kynästä ne ovat lähtöisin, kuka ne on puhunut. Joista vähintäänkin tiedämme sen, että monet tekstit ovat gnostilaisia. Me emme tiedä. Muistat, mitä Paavali kirjoitti Timoteukselle? Palaamme tuohon alkutekstiin toisessa Timoteus-kirjeessään. Hän sanoi näin. Pysy sinä siinä, minkä olet oppinut ja mistä olet varma, koska tiedät, keiltä olet sen oppinut. Ja koska jo lapsuudestasi saakka tunnet pyhät kirjoitukset, jotka voivat tehdä sinut viisaaksi, niin että pelastut uskon kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Miten erilainen onkaan se todellinen evankeliumi, joka Raamatun lehdiltä meidän eteemme avautuu. Toki sinä voit, ja minä sanon, että jos sinä luet Tuomaan evankeliumi, sinun tarttuu jotain ihmeellisiä pöpöjä. Ei sieltä mitään hammaspeikkoa tule, eikä mitään muutakaan. Se on ihan luettavaa materiaalia, kuin mikä tahansa apokryfikirja. Mutta sinä luettuasi huomaat heti, mikä on ero. Aivan niin kuin seurakunta kaikkina aikoina on huomannut sen, että kun sinä luet Raamatun inspiroitua Jumalan sanaa, niin niissä on henki, niissä on elämä. Sitä on vaikea selittää, mutta sen tietää. Kun sinä taas luet jotain epämääräisiä, legendaarisia apokryfikirjoja, sinä huomaat heti, että jotain puuttuu. Ei ole varmaankaan sattuma se, että sen jälkeen, kun Paavali on korostanut pyhien kirjoitusten merkitystä, jotka ovat syntyneet Jumalan henkäyttöminä tuossa 3. luvun lopussa, hän siirtyy puhumaan heti 4. luvun alussa sanoja, joissa hän sanoo näin. Saarnaa sanaa, astu esiin sopivalla ja sopimattomalla ajalla. Nuhtele, varoita, kehoita kaikella pitkämielisyydellä opetuksella. Sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himojensa mukaan korvasyhyynsä haalivat itselleen opettajia ja kääntävät korvansa pois totuudesta ja kääntyvät taruihin. Eli käännytään pois siitä, mikä tiedetään varmaksi, koska se on saatu apostoleilta, Jeesuksen opetuslapsilta. Ja käännytään kaikenlaisiin sitten ehkäpä gnostilaisiin tai muunlaisiin taruihin, joista ei tiedetä, mistä ne ovat tulleet ja mikä niiden merkitys tai alkuperä on. Mutta evankeliumeista me voimme tietää. Raamatun kirjoituksista me tiedämme. Raamattu on ihmeellinen kirja, niin kuin tuossa alussa yritin muutamalla vedolla kuvata, kuinka se on syntynyt 1500 vuoden aikana, ja silti niin yhtenäinen. Sen ennustukset todistavat, että se on Jumalan sanaa. Monta kertaa Raamatussa esiintyy satoja kertoja, näin sanoo Herra, näin on Herra puhunut, tämä on Herran sana, ja niin edelleen. Suoraan Jumalan suusta lähteneinä. Jumalan pyhät miehet ovat kirjoittaneet, niin kuin Jumalan pyhä henki heissä vaikutti. Ja niin meille on eräänlaisena ihmeenä, täytyy sanoa, säilynyt tämä kirjakokonaisuus hämmästyttävän tarkasti siirrettynä sukupolvelta toiselle. Niin kuin Mikko Louhivuori, ehkä teidänkin tuntemanne arkeologi, sanoi minulle, monet eivät edes tajua sitä, että Raamattu itsessään on arkeologinen löytö. Se on itsessään arkeologisesti merkittävä kirja. Se on inhimillinen ihme, että meillä on Raamattu. Mutta ennen kaikkea se on jumalallinen ihme ja varjelus, että meillä on Raamattu, jonka kautta me löydämme pelastuksen uskon kautta Jeesukseen. Painetaan päämme yhteiseen rukoukseen. Herra, me kiitämme ja ylistämme siitä, että meillä on sinun sanasi tänä päivänä. Herra, siitä ovat eläneet sinun opetuslapsisi, heti kun ne ovat olleet heidän käsillään, Herra. Sinun seurakuntasi on ammentanut niistä ravintonsa. Herra, me kiitämme, että me yhä saamme lukea samoja kirjoituksia, jotka sinä olet varjellut meidän päiviimme saakka. Herra, suo meidän sisimpämme tulla ravituksi sinun sanallasi päivittäin. Herra, me kiitämme siitä, että pelastus ei ole joku merkillinen salaisuuden löytäminen, vaan Herra, se on yksinkertainen lapsenomainen usko Jumalan sanaan, joka kertoo ylösnouseesta, meidän syntimme tähden ristiinnaulitusta, mutta kuolleesta nousseesta vapahtajista. Kiitos Herra Jeesus siitä, että sinun sanasi on yhä meidän jalkamme lamppu.